สิ่งที่ผมจะพูดวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ตอกย้ำให้เห็นถึงปัญหาการบินไทยในอดีตซึ่งที่น่าเศร้าใจและน่าเสียดายมากมากก็คือว่าทั้งที่รู้ว่าเรื่องนี้เรื่องเล่นพวกเล่นพ้องเอาเมียผู้ใหญ่ลูกผู้ใหญ่เข้ามาดำรงตำแหน่งไม่มีความสามารถไม่มีคุณสมบัติพอเหตุผลเพราะว่ามีเป็นเมียผู้ใหญ่หรือเป็นลูกของผู้ใหญ่นั้นสมัยก่อนมันเป็นยังไงสมัยนี้ท่านผู้ชมแม้กระทั่งในภาวะการที่มันเจ๊งก็ยังทำกันอยู่เมื่อมันเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยการบินไทยมันจะมีอนาคตได้ยังไงท่านผู้ชมผมดูลิสต์รายชื่อคนแล้วแล้วดูตำแหน่งแล้วจนวันนี้เนี่ยการบินไทยเนี่ยไม่ได้บินไปไหนเลยเรายังมีตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการตั้ง7คนท่านผู้ชมตั้ง7คนจริงๆโครงสร้างการบินไทยณวันนี้เนี่ยนอกจากมีดีๆคนหนึ่งแล้วมีแค่รองอีกรองดีๆไม่เกิน3คนก็พอแล้วหรือ2คนก็ยังพอแต่ไม่ก็ยังอยู่เยอะเหมือนเดิมทุกคนก็ยังหวังว่าเมื่อการบินไทยไปได้แล้วขอทุกคนขอดิ้นรนวิ่งเต้นเพื่อจองสิทธิ์ท่านผู้ชมคำว่าจองสิทธิ์จำได้ใช่ไหมจองสิทธิ์ท่านผู้ชมครับเขาไม่เคยทำเรื่องที่มันแสดงความโปร่งใสออกมาแม้กระทั่งการทำแผนฟื้นฟูผมเชื่อว่าทางกรรมการบอร์ดชุดใหม่นะหรือว่ารักษาการดีๆถ้าต้องการมีความจริงใจในแก้ปัญหาการบินไทยต้องถึงเวลาที่ต้องยกเลิกสิทธิ์บอร์ดทั้งหลายสิทธิ์ที่เคยได้บินเฟิร์สคลาสทุกคนรู้ว่าทุกคนรู้ว่าไม่ได้บินตอนนี้แต่ขอเก็บสิทธิ์เอาไว้ก่อนนี่คือนิสัยคนไทยนะเพราะฉะนั้นแล้วนี่จะเห็นได้ชัดเลยว่าการบริหารงานการทำอะไรก็ตามเนี่ยในขณะนี้ผมยังคิดว่ายังไม่มีความโปร่งใสมากพอแล้วเรื่องพวกนี้เนี่ยเวลาเราลำบากท่านผู้ชมเห็นด้วยผมไหมเวลาองค์กรลำบากเนี่ยถ้าทุกคนเนี่ยพร้อมใจกันลำบากด้วยกันพร้อมใจกันเลยนะฮะลำบากด้วยกันปากกัดตีนถีบมีข้าวต้มจานนึงมาแบ่งกันกินมีปลาแห้งคนละชิ้นแบ่งกันกินแล้วก็ตั้งใจทำมาหากินผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยคือกำลังใจที่ทุกคนพร้อมจะให้แต่คำถามคือว่าทั้งบอร์ดและทั้งฝ่ายบริหารเนี่ยได้ทำตัวอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าคือตอนนี้เนี่ยผู้บริหารบางคนในการบินไทยนะฮะผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อยังทำตัวเหมือนกับว่าการบินไทยไม่ได้เจ๊งยังละลาอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่มีค่ารถให้ตอนนี้นะฮะไม่เป็นไรแต่ทุกคนยังลืมตัวทุกคนยังวาดฝันแล้วเพ้อฝันแล้วเพ้อเจ้อแล้วมโนว่าการบินไทยจะต้องกลับมายิ่งใหญ่อีกก็เพราะว่าคุณเนี่ยไปหวังน้ำบ่อหน้าว่าการบินไทยต้องกลับมายิ่งใหญ่คุณก็เลยไม่คิดที่จะออกมาปากกัดตีนถีบกับพวกเด็กที่ทำงานคุณก็โอบล้อมป้องกันสิทธิประโยชน์ของคุณท่านผู้ชมเห็นหรือยังฮะที่ผมพูดไม่ได้มีอะไรต่างกับการก่อนการบินไทยจะเจ๊งเหมือนกันเป๊ะเลยที่สำคัญก็คือว่ามันเกิดขึ้นมาในช่วงที่ปากกัดตีนถีบเลือดซิบการบินไทยไม่มีงานทำกันต้องมาขายปลาท่องโกกันปรากฏว่าไม่มีใครสนใจอะไรทั้งสิ้นคนที่อยู่ข้างบนไม่มีใครสนใจเลยทุกคนตอนนี้ผมเป็นคนที่อยู่การบินไทยเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดในขณะนี้สายการบินแห่งชาติที่ในอดีตเคยอยู่อันดับหนึ่งตกมาเรื่อยๆ2 3 4 6 7 8จนกระทั่งปี62 Skytrax บอกมีอยู่10อันดับการบินไทยอยู่อันดับ10อยู่อันดับ10ท่านผู้ชมแล้วทุกคนชิลๆสบายๆคนมุมฝันทุกคนไม่ได้หมายถึงพนักงานทุกคนฮะคนที่มีอำนาจมีวาสนามีตำแหน่งแห่งที่ยังชิลๆสบายๆวางแผนกันทุกวันนี้วางแผนกันเลยถ้าเปิดรูทลอนดอนแล้วถ้าบินไปมาโน่นนี่เปิดรูทแฟรงก์เฟิร์ตแล้วเปิดรูทโน่นรูทนี่แล้วคำถามคุณรู้ได้ยังไงว่าคุณมีอุปสงค์ตรงไหนดีมานด์คุณอยู่ตรงไหนผมว่าเถอะคุณบอกผมหน่อยสิตอนนี้ที่คุณบินได้ทุกวันก็คือบินขาเดียวก็คือเอาคนที่จะไปอังกฤษหรือคนที่จะตกค้างอยู่เนี่ยขึ้นเครื่องแล้วไปนักเรียนที่จะไปเรียนหนังสือจ่ายเงินไปแล้วก็บินไปถึงนั่นแล้วคุณก็บินกลับมาอาทิตย์นึงไฟล์นึงผมให้คุณกลับไปอีก 30% ของยอดที่คุณเคยมีก่อนจะมีโควิดคุณก็ยังอยู่ไม่ได้ท่านผู้ชมที่ติดตามผมพูดมาตลอดเวลาจะเห็นผมใช้ภาษาที่ง่ายๆใช้หลักสามัญสำนึกเข้ามาพิจารณาแต่ละเรื่องอะไรบ้างล่ะถ้าคุณมีเครื่องบินอยู่108ลำแล้วจู่ๆเนี่ยคุณลดเหลือ60ลำคุณหายไป48ลำโดยหลักการแล้วคุณก็ต้องคิดให้ดีๆว่าเครื่องบินมีเหลืออยู่68ลำต้องใช้กัปตันลดลงมาเหลือกี่คนใช้ลูกเรือที่บริการบนเครื่องเหลืออยู่กี่คนใช้โน่นใช้นี่หรือคนที่เหลือเนี่ยคุณต้องยอมรับว่าในขณะนี้บริษัทกำลังลำบาก เครื่องบินเหลืออยู่68ลำจำนวน68ลำนั้นใช้คนเพียงแค่นี้เองที่เหลือก็ต้องปล่อยเข้าไปคุณก็ต้องหาทางในขณะนี้ถึงแม้การบินไทยไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจแล้วแต่ว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของคุณก็คือกระทรวงการคลังยังถืออยู่คุณสามารถในเมื่อรัฐบาลเป็นคนบอกให้ทำแผนฟื้นฟูคุณสามารถที่จะไปคุยกับรัฐบาลได้ทันทีว่าขอเงินกู้มาก้อนหนึ่งได้ไหมให้เงินกองทุนหรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นหน่วยลงทุนของรัฐบาลสามารถที่ให้เงินกู้มาก้อนหนึ่งไหมเพื่อที่จะจัดการจ่ายเงินจ่ายทองให้กับพนักงานที่มีส่วนเกินทั้งหลายให้เขากลับไปบ้านได้เงินก้อนไปคนละก้อนเขาจะได้ไปทำมาหากินบางคนอาจจะเปิดร้านเขาขายข้าวแกงบางคนอาจจะเปิดร้านกาแฟบางคนอาจจะไปทำสวนทำไร่หรือบางคนอาจจะทำค้าขายออนไลน์แล้วคุณก็มีจำนวนคนที่พอดีอยู่ที่บริหารอยู่คุณก็ไม่ทำนะคุณก็คิดอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นโครงการที่จะให้พนักงานลาออกโดยสมัครใจนะครับแล้วคุณก็จะคัดเลือกมาคณะกรรมการที่คัดเลือกมีใครบ้างแล้วคุณก็ให้เงินชดเชยเขาตามกฎหมายแรงงานก็คือ12เดือนแล้วก็คุณก็บวกเขาอีก1เดือนกว่าเป็น13เดือน14เดือนและคุณก็ยังบอกว่ายังไม่ต้องจ่ายเงินตอนนี้นะอาจจะจ่ายเป็นรายเดือนไปตั้งแต่มกราคมกุมภามีนาเมษาถ้าคุณมีเงินเดือนพอจ่ายจนถึงสิ้นเดือนเมษายนท่านผู้ชมครับคุณจำได้หรือเปล่าว่าสิ้นเดือนเมษายนหลังจากนั้นแล้วคุณจะเอาเงินที่ไหนมาก็ไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมครับการแก้ไขปัญหาการบินไทยมันต้องเริ่มด้วยอะไรไหมมันต้องเริ่มด้วยการยอมรับข้อเท็จจริงว่าวันนี้และพรุ่งนี้และมะรืนตลอดจนปี63ทั้งปีและ64ทั้งปีIATAบอกว่าการบินไทยอุตสาหกรรมเครื่องบินจะฟื้นอีกทีต้องอีก4ปีให้หลังคือ2024เอา4ปีบวก63คือ2567อีก4ปีนี่คุณจะต้องอยู่ให้ได้คุณจะต้องอยู่ให้ได้ท่านผู้ชมครับแล้วผมก็พูดมาตลอดเวลาว่าผมไม่เชื่อว่าแผนฟื้นฟูนี้จะอยู่รอดตลอดไปและผมเชื่อว่าแผนฟื้นฟูคือการยืดเวลาเจ๊งแต่วันนี้ผมจะมีเรื่องที่จะพูดให้ฟังเพื่อพิสูจน์ให้ชัดเห็นชัดเจนว่าการบินไทยไม่เคยมีธรรมาภิบาลเลยและครั้งนี้ก็ไม่มีธรรมาภิบาลจะเป็นก่อนโควิดหรือหลังโควิดหรือระหว่างที่มีโควิดไม่เคยมีธรรมาภิบาลท่านผู้ชมครับตามผมมาครับท่านผู้ชมครับผมเนี่ยไม่ต้องการที่จะมาโจมตีคุณชาญศิลป์แต่ผมจำเป็นจะต้องพูดเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้มันคาใจคนการบินไทยเยอะมากและขณะเดียวกันมันก็คาใจผมในฐานะเป็นคนนอกและเมื่อผมรู้เรื่องราวนี้แล้วผมก็รู้สึกไม่สบายใจท่านผู้ชมตามผมมานะฮะคุณชาญศิลป์เมื่อเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2563คุณชาญศิลป์พูดอย่างนี้อย่าปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปอดีตช่างมันทำอะไรไม่ได้แต่ข้างหน้าคุณอย่าปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปคุณอย่าให้มีการทุจริตคุณอย่าให้มีการเล่นพรรคเล่นพวกไม่ว่านามสกุลอะไรท่านผู้ชมครับจำคำพูดนี้ไว้นะมาอยู่ในการเป็นไทยมีศักดิ์ศรีมีคุณค่าเท่ากันมีโอกาสเท่ากันท่านผู้ชมท่านผู้ชมมาดูจดหมายแต่งตั้งจดหมายล่าสุดที่แต่งตั้งขึ้นมาเนี่ยนะท่านผู้ชมเมื่อเร็วๆนี้นะฮะได้มีการตั้งผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกฮะแต่เผอิญผู้หญิงคนนี้เป็นเมียของท่านประธานการบินไทยแล้วก็เมียคนนี้เนี่ยผู้หญิงคนนี้เนี่ยท่านเคยอยู่ทำงานอยู่ระดับ8ระดับ8การบินไทยนี่รู้สึกจะมีอยู่11ระดับมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะ11หรือ12ระดับมีอยู่ระดับ8สามีท่านเนี่ยก็คืออดีตผู้บัญชาการทหารอากาศเมื่อสามีท่านเป็นอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศตอนนั้นเนี่ยตอนที่ท่านอยู่ระดับ8เนี่ยนะฮะสามีท่านก็เข้ามาเป็นรองประธานบอร์ดการบินไทยอันนี้เป็นข่าวซึ่งผมไม่ยืนยันนะฮะว่าจริงหรือไม่จริงแต่ว่าเขาพูดกันเยอะเหลือเกินเขาพูดอย่างกันเยอะก็ต้องฟังหูเอาไว้หูแต่ก็ต้องดูข้อเท็จจริงว่าได้เกิดอะไรขึ้นสามีของท่านเนี่ยนะฮะก็เข้ามาเป็นรองประธานบอร์ดการบินไทยและสามีของท่านข่าวว่ากันนะฮะข่าวว่ากันนะฮะผมไม่ยืนยันเรื่องนี้นะฮะข่าวว่ากันว่าท่านเนี่ยก็ได้แจ้งให้กับผู้ใหญ่คนหนึ่งซึ่งอยู่ในกองหนึ่งเขาเรียกว่ารองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการบิน DO ก็คือว่าคุมพวกกัปตันนะฮะจะบินใครนี่ต้องขึ้นอยู่คุณคนนี้นะฮะสามีท่านคือท่านพลอากาศเอกชัยพฤกษ์ดิษยสรินภรรยาของท่านคือคุณพงอุมาดิษยสรินตอนที่สามีท่านเนี่ยมาเป็นรองประธานบอร์ดการบินไทยท่านก็อันนี้ข่าวผมไม่ยืนยันนะฮะท่านก็ไปแจ้งให้กับผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการบินซึ่งเป็นทหารอากาศ เหมือนกันก็คือพูดง่ายว่าเป็นสีเดียวกันน่ะเฮ้ยช่วยหาตำแหน่งระดับ9ท่านผู้ชมเพื่อให้ภรรยาท่านซึ่งอยู่ระดับ8ได้เลื่อนมาเป็นระดับ9เขาก็หาตำแหน่งระดับ9ให้ระดับ9ให้ก็ดูในเรื่องของความปลอดภัยโน่นนี่นั่นแล้วก็ดูระดับ9ในฝ่ายความปลอดภัยและความมั่นคงและมาตรฐานการบินพอภรรยาท่านรองประธานคุณพงษ์อุมาได้ขึ้นระดับ9ปั๊บเนี่ยก็ได้ทั้งตำแหน่งได้ทั้งเงินเดือนและสิทธิพิเศษต่างๆท่านผู้ชมครับแต่ว่าปี2562ปีที่แล้วคุณพงษ์อุมากลับไม่ได้ทำงานตามหน้าที่และตามความเหมาะสมหรือความสามารถที่ตัวเองจะต้องทำในระดับ9ทำไมถึงไม่ได้ทำก็เพราะว่าท่านพลอากาศเอกชัยพฤกษ์ดิษยสิรินท่านเกิดขึ้นไปเป็นผู้บัญชาการฐานอากาศท่านก็เลยภรรยาท่านคือคุณพงษ์อุมาก็เลยโดยอัตโนมัติก็เป็นนายกสมาคมแม่บ้านฐานอากาศไม่มีอะไรผิดที่ผิดก็ตรงที่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงเนี่ยท่านพลอากาศเอกชัยพฤกษ์นะฮะต้องเป็นคนที่ตัดสินใจแล้วบอกภรรยาให้ลาออกซะเพราะมาเป็นแม่บ้านฐานอากาศแล้วคุณจะไปทำงานที่การบินไทยได้ยังไงคุณต้องมาเป็นแม่บ้านฐานอากาศต้องติดตามสามีต้องดูแลบรรดาจัดกิจกรรมกับภรรยาของฐานอากาศทั้งหลายแต่ปรากฏว่าคุณพงษ์อุมาไม่ได้ลาออกยังทำงานอยู่แต่วิธีทำงานก็คือว่าตอนเช้าตรู่ก็นั่งรถ Volkswagen สีดำมาพร้อมกับทหารใกล้ชิดอีก 2-3 คนผู้หญิงผู้ชาย2ผู้หญิง1ผู้หญิง1นะไปประมาณ 6:00 นกว่าไปทำอะไรรู้มั้ยท่านผู้ชมไปตอกบัตรเสร็จแล้วท่านก็หายไปเลยแล้วท่านก็กลับมาอีกทีนึงตอนเย็น 4:30 นมาตอกบัตรออกคือท่านตอกบัตรเข้าแล้วท่านหายไปแล้วตอนเย็นตอกบัตรออกท่านทำอย่างนี้เกือบทั้งปีจนกระทั่งสามีเนี่ยหลุดจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศเกษียณอายุไปเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่าตรงนี้คือความไม่โปร่งใสเริ่มแรกสุดมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่คุณชาญศิลป์พูดนะฮะคุณอย่าให้มีการเล่นพรรคเล่นพวกไม่ว่านามสกุลอะไรมาอยู่ในการบินไทยมีศักดิ์ศรีมีคุณค่าเท่ากันมีโอกาสเท่ากันไม่ใช่ละงานนี้และที่ผมต้องตำหนิท่านประธานการบินไทยคนปัจจุบันพลอากาศเอกชัยพฤกษ์ดิษยสิรินความจริงแล้วท่านต้องรู้ว่าเมื่อท่านเป็นผู้บัญชาการฐานอากาศแล้วภรรยาเนี่ยต้องไปเป็นแม่บ้านฐานอากาศที่รักเธอลาออกดีกว่าเดี๋ยวจะเสียหมดไม่ใช่ไปหลับตาข้างหนึ่งถ้าเป็นความจริงอย่างที่ว่าไม่ใช่ไปหลับตาข้างหนึ่งแล้วให้ภรรยาไปตอกบัตรเข้าแล้วก็ตอกบัตรออกเพื่อรักษาตำแหน่งเอาไว้ท่านผู้ชมเห็นหรือยังนี่ไงเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกในการบินไทยนะในอดีตก็มีหลายแบบนี้เช่นกันแต่เผอิญมาเกิดขึ้นในยุคที่การบินไทยมีวิกฤตและที่มันกว่านั้นก็คือว่าเมื่อท่านได้ตำแหน่ง9แล้วเมื่อท่านได้ตำแหน่ง9แล้วสามีท่านก็เกษียณอายุจากกองทัพอากาศแล้วได้ขึ้นมาเป็นประธานบอร์ดการบินไทยคุณพงษ์อุมาเหลืออายุราชการอีกเหลืออายุการทำงานการบินไทยอีก1ปีกับ2เดือนหลังจากท่านอยู่ระดับ9มา1ปีแล้วซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าอยู่ระดับ9มา1ปีแล้วได้เลื่อนขึ้นเป็นระดับ10นี่ต้องถือว่าเร็วอิบอายแล้วนะเร็วมากๆแต่ไม่เป็นไรเมื่อท่านอยู่ครบ1ปีแล้วน่าจะมีกติการะเบียบว่าอยู่ครบ1ปีแล้วถึงจะได้เลื่อนตำแหน่งได้ถ้ายังไม่ถึง1ปีเผอิญเมื่อท่านอยู่ครบ1ปีแล้วอายุการทำงานการบินไทยท่านยังเหลืออีก1ปีกับ2เดือนอยู่อีก1ปีกับ2เดือนเมื่ออยู่อีก1ปีกับ2เดือนก็หมายความว่าท่านต้องรีบขึ้น10เพราะว่าท่านอยู่รอต่อไปแล้วถ้าอายุงานท่านเหลือต่ำกว่าปีท่านจะไม่ได้ขึ้น10ก็เลยกระโดดจาก9ต่อไปที่10เดิมทีตอนที่กระโดดไปเนี่ยแต่เผอิญมีคนคัดค้านมากก็เลยทำให้ต้องเก็บเรื่องนี้เอาไว้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมอรอสักพักนึงนะฮะรอให้เสียงนินทาว่าร้ายหรือเสียงต่อว่าจากคนในการบินไทยเนี่ยเงียบซะก่อนเพราะว่าตำแหน่ง10ที่เขาจะโยกย้ายท่านไปเนี่ยคือตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการบุคคลของฝ่ายการพาณิชย์ควบคุมผู้จัดการการบินไทยหรือตำแหน่ง AA ทั่วโลกคุณวิวัฒน์ปิยะวิโรจน์รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์กำลังตอนนั้นกำลังปวดหัวเพราะว่าอาจจะหลุดจากเก้าอี้นี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าต้องการเอาใจท่านประธานบอร์ดพลอากาศเอกชัยพฤกษ์ก็เลยออฟเฟอร์ตำแหน่งนี้เนี่ยตำแหน่ง10ผู้อำนวยการฝ่ายการบุคคลของฝ่ายการพาณิชย์ให้กับคุณพงษ์อุมาแต่เรื่องนี้เนี่ยถูกสื่อมวลชนคือหนังสือพิมพ์ผู้จัดการและหนังสือพิมพ์แนวหน้าตีแผ่เสียก่อนผู้บริหารการบินไทยในยุคนั้นก็เลยไม่กล้า เก็บเรื่องเข้าลิ้นชักไว้แต่เงื่อนไขเวลามันบีบเพราะอายุงานของคุณพงษ์อุมาเหลือเพียงแค่1ปี2เดือนเพราะการจะเลือกตำแหน่งต้องมีอายุงาน1ปีเป็นอย่างน้อยจึงได้มีการเร่งรัดแต่งตั้งให้เธอเลื่อนจากผู้จัดการขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการให้ได้จนสมหวังที่สุดในช่วงเดือนตุลาคมปี2563ตามจดหมายของการบินไทยที่ผมลงให้ดูนี่นะฮะในยุคของคุณชาญศิลป์เป็นรักษาการดีๆและอยู่ในระหว่างที่การบินไทยประสบภาวะวิกฤตสุดๆท่านผู้ชมครับถ้าเป็นจริงอย่างที่ว่านี่คือการใช้เส้นสายในขณะที่ฝุ่นกำลังตลบเพราะการบินไทยกำลังส่อแววทิพย์หายละในไม่ช้าก็ยังมีข่าวอีกหลายกรณีแต่งตั้งระดับ9ระดับ10ระดับ10เป็นระดับ11อีกหลายคนแต่กรณีนี้โจงครึ่มจนคนข้างในพนักงานที่เขากำลังปากกัดตีนถีบทอดปลาต้องโกการบินไทยขายหาเงินเลี้ยงบริษัทเขารับไม่ได้มีการ์ตูนของบัญชาการบินออกมาชิ้นหนึ่งเมื่อวันจันทร์ที่12ตุลาคมถ้าท่านผู้ชมดูแล้วท่านผู้ชมจะเห็นนะฮะว่าการ์ตูนอันนี้เนี่ยมันเจ็บปวดหัวใจมากเพราะว่ามีคนคนหนึ่งไปซื้อปลาต้องโกของการบินไทยแล้วรูปปลาต้องโกเป็นรูปของตัวคน2คนเขาบอกเอาทำไมปาท่องโกเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเดิมเขาบอกเป็นรูปคนเขาบอกรูปหนึ่งก็เป็นรูปประธานบอร์ดการบินไทยรูปหนึ่งคือเป็นรูปภรรยาด้วยเหตุนี้เนี่ยฮะท่านผู้ชมครับผมมีความจำเป็นเพราะว่าคุณชาญศิลป์เนี่ยท่านชี้แจงเหตุผลในการตั้งภรรยาของพลอากาศเอกชัยพฤกษ์ท่านชี้แจงอย่างนี้ครับท่านบอกว่าข้อแรกเนี่ยท่านไม่ได้ตัดสินใจคนเดียวมีรองกรรมการผู้จัดการผู้บริการใหญ่อีก7คนร่วมตัดสินใจด้วยก่อนลงนามคำสั่งแต่งตั้งเพราะว่าตัวเองเพิ่งมารับตำแหน่งรักษาการได้เพียง3เดือนกับ4วันท่านผู้ชมครับฟังเหตุผลหน่อยนะครับรองทั้ง7ทั้งหลายก็อาจจะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเพราะว่า acting ดีๆคือคุณชาญศิลป์เป็นคนนำเสนอประเด็นนี้ด้วยตนเองวัฒนธรรมไม่ขัดผู้ใหญ่รักษาหน้าผู้ใหญ่ความเกรงใจในเรื่องไม่ถูกต้องคือ1ปัจจัยแห่งการล่มสลายของสายการบินแห่งชาติท่านอย่าหาพวกมารับผิดชอบในสิ่งที่ท่านชงเองตบเองมันน่าละอายท่านบอกเองว่าท่านเพิ่งมารับตำแหน่งได้3เดือน4วันแต่ทำไมท่านถึงจึงดึงดันเสนอแบบมั่นใจไม่ฟังเสียงพนักงานส่วนใหญ่เลยข้อที่2คุณชาญศิลป์บอกว่าปีนี้การบินไทยมีคนการบินไทยเกษียณ497คนผมเซ็นแต่งตั้งไปแค่60คนไม่ถึง 12% ด้วยซ้ำซึ่งน้อยมากท่านผู้ชมครับปริมาณไม่สำคัญเท่าคุณสมบัติที่เหมาะสมหรือคุณภาพท่านอย่ามาอ้างจำนวนเปอร์เซ็นต์น้อยที่คิดว่าจะแหกตาคนได้พนักงานการบินไทยกินข้าวอยู่องค์กรมาหลายสิบปีเขาจะไม่รู้เรื่องเชียวหรือข้อที่3คุณสมบัติการเป็นภรรยาอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศเคยทำภารกิจด้านภาพลักษณ์องค์กรอยู่สายการบินนี้ในการบินไทยมา30ปีจะช่วยเรื่องปูพื้นฐานงาน CSR ได้ไม่แปลกที่คนมี career path จะเป็นแบบนั้นแบบนี้เช่นกัปตันอาจจะไม่ได้เป็นนักบินได้อย่างเดียวอาจจะไปทำการตลาดก็ได้และยืนยันการลงนามแต่งตั้งไม่มีเรื่องได้สิทธิ์ตั๋วบินฟรีตั๋วเฟิร์สคลาสการบินไทยหลังเกษียณเป็นการรีออร์แกไนซ์องค์กรตามปกติส่วนการแต่งตั้งเป็นรักษาการผอ.ฝ่ายถ้าเจ้านี่ไม่เห็นด้วยตอนส่งแผนฟื้นฟูกิจการบินไทยรอบแรกปลายปี2563หรือต้นปี2564ก็อาจจะพิจารณาใหม่ได้ท่านผู้ชมครับระหว่างคุณสมบัติการเป็นภรรยาประธานบอร์ดกับคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในภาวะฟื้นฟูกิจการเช่นนี้ท่านคิดว่าอะไรคือธรรมาภิบาลภรรยาประธานบอร์ดเลือกตำแหน่งเกษียณอายุได้ตามใจชอบหรือสิทธิการนั่งเฟิร์สคลาสมันมาพร้อมกับตำแหน่งระดับ10ตำแหน่งดีเรคเตอร์นะท่านเรื่องนี้ท่านไม่รู้จริงๆหรือว่าแกล้งโง่โชว์สื่อว่ารักษาการยังไม่ได้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวท่านคงคิดว่าทุกคนคงจะลืมเรื่องนี้หลังผ่านไป3เดือนท่านคิดผิดบอกไปเลยข้อที่4คุณชาญศิลป์บอกว่าคนนำสกุลนี้ดิศยศรินก็เคยสร้างประโยชน์ให้ประเทศไทยมากมายพนักงานตัวเล็กๆยืนหน้าเคาน์เตอร์การบินไทยก็สร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยมากมายเช่นกันทำไมจะต้องเอาเรื่องนี้คนที่ซื่อสัตย์สุจริตนำสกุลไม่ดังไม่มีเส้นที่เป็นคนส่วนใหญ่การบินไทยฝากถามมาว่าแล้วลูกหลานทหารตำรวจใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เสียสละเอาอวัยวะชีวิตท่านจะรับพิจารณาไหมอีกข้อหนึ่งข้อที่5กระแสข่าวที่เกิดขึ้นมาจากคนบางคนอาจจะผิดหวังในตำแหน่งแล้วไม่สมหวังจึงออกมาเคลื่อนไหวเป็นเรื่องปกติแต่ก็มีคนการบินไทย 80-90% ยังพร้อมร่วมมือทำงานผู้บริหารชุดต่อไปด้วยดีท่านผู้ชมครับคุณชาญศิลป์ครับมีคนท้าว่าท่านให้ซูเปอร์โพลของอาจารย์กันนิกามาทำโพลเรื่องนี้ด่วนเลยว่าพนักงานเห็นด้วยเรื่องนี้หรือไม่อย่าอ้างลอยๆพนักงานพร้อมแล้วท่านพร้อมหรือยังท่านบอกตั้งแต่ท่าน รับตำแหน่งเคยจัดประชุมพนักงานประธานหลายครั้งรวมทั้งไม่เคยถูกตั้งคำถามในที่ประชุมฝ่ายช่างเรื่องดังกล่าวเพราะในเวลานั้นผมไม่ได้พูดว่าจะตั้งใครหรือไม่ตั้งใครและตอนนั้นผมประชุมฝ่ายช่างไปเมื่อ2เดือนก่อนโดยไม่ได้พูดเรื่องนี้เรื่องที่บอกว่าจะไม่ตั้งภรรยาประธานบอร์ดแต่ประเด็นนี้เป็นการพูดคุยกันเป็นการคุยกันผ่านทางไลน์พนักงานด้วยกันท่านผู้ชมครับคนการบินไทยก็อัดคลิปไว้เอามาเปิดดูว่าจริงเท็จอย่างไรเพราะพนักงานเขารู้กันหมดมานานแล้วว่าท่านมุ่งมั่นตั้งใจจะแต่งตั้งให้ได้เพียงแต่ท่านรอเวลาให้พนักงานเซ็นยินยอมขอลดเงินเดือนให้เรียบร้อยก่อนท่านจึงสั่งประกาศนี้ออกมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกรณีของคุณพงษ์อุมาดิษยศรินทร์ประธานบอร์ดการบินไทยที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งที่เกิดขึ้นถ้าเรื่องนี้เป็นจริงท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เนี่ยเกิดในภาวะการปกติที่ไม่มีวิกฤตก็ยังดูไม่ได้ไม่จืดไม่สง่างามแล้วมาเกิดขึ้นในยุคที่การบินไทยมีวิกฤตแล้วพึ่งต้องพึ่งแผนฟื้นฟูของศาลยังไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเจ๊งหรือไม่เจ๊งแล้วยังมาใช้วิธีนี้ผมคิดว่าคุณชาญศิลป์ครับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ถ้าเป็นจริงเรื่องนี้รวมทั้งท่านพลอากาศเอกชัยพฤกษ์ดิษยศรินทร์และคุณพงษ์อุมาดิษยศรินทร์ถ้าเป็นจริงเรื่องนี้ไม่มีความสง่างามเลยแม้แต่นิดเดียวผมไม่อยากจะพูดอะไรที่มันแรงกว่านี้ท่านผู้ชมครับเห็นหรือยังครับว่าประเทศไทยองค์กรแบบการบินไทยเนี่ยก็ยังมีอยู่หลายองค์กรและคนที่มีอำนาจในองค์กรต่างๆก็ไม่ได้มีอะไรที่ปรับเปลี่ยนอะไรให้มันดีขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียววิกฤตการบินไทยจะถูกซ้ำเติมด้วยการกระทำแบบนี้ซึ่งถ้าเป็นความจริงขึ้นมาผมคิดว่าผมเองคนนึงรับไม่ได้และผมเชื่อว่าพนักงานการบินไทยก็รับไม่ได้วันนี้ผมต้องพูดเรื่องนี้และผมยกตัวอย่างเรื่องนี้เพื่อเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ชมจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับผมลองว่ากันมากันแล้วกัน